Գլուխ 5-րդ. Առաջին կանգառը ճանապարհին. Ծովում ամենևին ձանձրալի չի լինի, մեկնելուց առաջ ընկերներիս խոստացա ես. Ծովը լի է կյանքով, նա այնքան լիքն է կենդանի էակներով, որ մենք ամեն օր որևէ նոր բանի կհանդիպենք. Հենց որ ոսկյա դարպասն անցանք ու թեքվեցինք դեպի հարավ, թրչող ձկներ կտեսնենք. Կբռնենք ու կտապակենք նախաճաշի համար. Բուշպրիտի կողմից երաժանիով թյունիկներ և դելֆիններ էլ կխփենք. Եվ հետո շնաձկներ. Ամբողջ ճանապարհին շնաձկներ կլինեն. Մենք անցանք ոսկյա դարպասը ու թեքվեցինք դեպի հարավ. Կալիֆորնիայի լեռները կամաց-կամաց անհետացան հորիզոնից, իսկ արևը օրստորե ավելի կիզող դարձավ. Սակայն թրչող ձկներ չկային. Թյունիկներ ու դելֆիններ նույնպես չկային. Օվկիանոսը բացարձակապես զուրկ էր կյանքից. Նախկինում երբեք չեմ նավարկել այդքան ամայի օվկիանոսով. Առաջ, հենց այս լայնություններում ես միշտ էլ հանդիպում էի թրչող ձկների. «Ոչինչ», ասում էի ես. «Սպասեցեք, մինչև որ կհավասարվենք հարավային Կալիֆորնիայի ափերին. Այնտեղ մենք թրչող ձկներ կտեսնենք». Մենք հավասարվեցինք հարավային Կալիֆորնիային. Մենք անցանք ամբողջ Կալիֆորնիայի ափի երկայնքով. Մենք արդեն ընթանում էինք Մեքսիկայի ծովափի երկայնքով, իսկ թրչող ձկներ չկային. Մի որևէ ուրիշ բան էլ չկար. Կյանքի ոչ մի նշույլ. Օրերն անցնում էին, և կենդանության այդ բացակայությունը դառնում էր ճնշող. «Բան չկա», ասում էի ես. «Հենց որ թրչող ձկների հանդիպեցինք, մնացած ամեն ինչին էլ կհանդիպենք. Թրչող ձկները օվկիանոսի առաջապահ ջոկատի նման մի բան են. Թրչող ձկներ տեսանք, թե չէ, մնացած ամեն ինչն էլ անմիջապես կհայտնվի». Հավայան կղզիներ ընկնելու համար ինձ հարկավոր էր ուղղություն պահել դեպի հարավ արևմուտք, իսկ ես միշտ դեպի հարավ էի ուղում նավը. Անպայման ուզում էի գտնել այդ թրչող ձկներին. Վերջապես վրա հասավ այն օրը, երբ նավը պետք է դարձնեի ուղիղ դեպի արևմուտք, եթե ուզում էի հասնել Հոնոլուլու. Սակայն ես շարունակում էի անշեղորեն գնալ դեպի հարավ. Լայնության 19 աստիճանի վրա մենք տեսանք առաջին թրչող ձուկը. Նա շատ միայնակ էր թվում. Ես իսկույն նկատեցի այդ բանը. 5 զույգ ուշադիր աչքեր ամբողջ օրը տնտղում էին ծովը, բայց էլ ոչ մի թրչող ձուկ չնկատեցին. Հետագա օրերին դրանք այնքան սակավ էին հանդիպում, որ անցավ մի շաբաթ, մինչև որ իմ ամեն մի ուղեկիցը մի թրչող ձուկ տեսավ. Իսկ ինչ վերաբերում է դելֆիններին, թյունիկներին և ծովային այլ արարածներին, ապա դրանցից բոլորովին չկար. Ոչ մի շնաձուկ, ոչ մի անգամ իր սևաթույր չարագուշակ լողաթևերով չճեղքեց ջրի մակերևույթը. Բերդն ամեն օր լողանում էր ծովում բուշպրիտի տակի թեք ձողից բռնած. Եվ ամեն օր ասում էր, թե ինչպես ինքը վերջի վերջո բաց կթողնի ձողն ու կլողա ինչպես հարկն է. Ես ամեն կերպ համոզում էի նրան չանել այդ բանը, բայց նա դադարել էր հեղինակություն համարել ինձ ծովային գործերում. «Եթե այստեղ շնաձուկ կա», ասում էր նա, «բա ինչու չի երևում»։ Ես նրան հավատացնում էի, թե հենց որ ինքը շտագը բաց թողնի և լողա ծովում, շնաձկները իսկույն է վետ կհայտնվեն։ Ճիշտ ասած, դիտմամբ էի վախեցնում նրան. Ես ինքս էլ դրան չէի հավատում. 2 օր ինձ հաջողվում էր ետ պահել նրան ծովում լողալու մտքից. Իսկ 3 օրը քամին դադարեց և սկսվեց խիստ տապը. Սնարքը առաջ էր շարժվում մեկ հանգույց արագությամբ։ Բերթը բուշպրիտի վրայից թռավ ջուրը և լողալով գնաց առաջ։ Եվ ահա, ճակատագրի ինչ տարօրինակ փոփոխություն. 2000 մղոնից ավելի անցել էին Կովկյանոսով և շնաձուկ չէինք տեսել։ Իսկ այստեղ, Բերթի նավ բարձրանալուց 5 րոպե անց, շնաձկան սև լողաթևը ճեղքում էր ջուրը, պտտվելով սնարքի շուրջը։ Այս շնաձկան արարքը մի տեսակ արտառոց էր։ Նրա հայտնվելը ինձ շփոթեցրեց։ Այդ ինչպես եղավ, որ նա հայտնվեց ամայի օվկիանոսի մեջտեղում։ Որքան շատ էի դրա մասին մտածում, այնքան անհասկանալի էր դառնում։ Սակայն 2 ժամ հետո մենք ցամաք տեսանք, և գաղտնիքը պարզվեց։ Շնաձուկը ափի կողմից էր եկել մեզ մոտ, և ոչ թե օվկիանոսի անբնակ խորքերից։ Նա ցամաքի համբավաբերն էր։ Սան Ֆրանցիսկոյից մեկնելու 28-րդ օրը մենք մոտենում էինք Հավայան կղզիների խմբին պատկանող Օախու կղզուն։ Վաղ առավոտյան մենք շրջանցեցինք Ալմաստի գագաթը և հայտնվեցինք Հոնոլուլուի դիմաց։ Եվ այստեղ էր, որ օվկիանոսը հանկարծակի կյանք առավ, եռաց։ Թրչող ձկների շողշողուն էսկադրոնները ճեղքում անցնում էին օդով։ 5 րոպեի ընթացքում մենք ավելի շատ ձուկ հաշվեցինք, քան դրան նախորդած ամբողջ ճանապարհորդության ժամանակ։ Ինչ որ ուրիշ հաստ-հաստ ձկներ էլ էին դուրս թռչում ջրից։ Ամենուրեք խլրտում էր կյանքը, թե ծովում և թե ծովափին։ Մենք տեսնում էինք կայմեր և շոգենավերի ծխնելույզներ նավահանգստում, հյուրանոցներ և լողարաններ ամբողջ Վայկիկի ծովախորշում, և տների տաքուկ ծխապալաններ Փնջաթասի և Տանտալոսի հրաբխային լանջերին։ Մաքսատան կատերը մեր կողմն էր սլանում ամբողջ թափով, իսկ դելֆինների մի մեծ վտար սնարքի քթի մոտ շատ զավեշտական թռիչքներ էր կատարում։ Նավակողին մոտեցավ նավահանգստային բժշկի մակույկը, իսկ ծովային խոշոր մի կրյա ջրից դուրս էր հանել գլուխն ու մեջքը և հետաքրքրությամբ նայում էր մեզ։ Մեր շուրջը, ծովում, երբեք կյանքի այսպիսի շրջապտույտ չէր եղել։ Ինչ որ անծանոթ դեմքեր հայտնվեցին տախտակամածին։ Լսվում էին անծանոթ ու բարձր ձայներ։ Եվ մեր աչքերի առջև երևացին այդ օրվա իսկական լրագրերը, որոնց էջերում զետեղված էին ամբողջ աշխարհից ստացված հեռագրերը։ Դրանից մենք իմացանք իմիջայլոց, որ սնարքը իր ամբողջ անձնակազմի հետ միասին խորտակվել է ծովում, և որ դա բացարձակապես անպետք նավ էր։ Սակայն, մինչ մենք կարդում էինք այդ տխուր հաղորդագրությունը, Հալեակալայի գագաթին տեղավորված ռադիոհեռագրատունը լուր ստացավ, որ սնարքը բարեհաջող ժամանել է Հոնոլուլու։ Դա սնարքի առաջին կանգարն էր, և ինչպիսի կանգար։ 27 օր մենք անց էինք կացրել ամայի օվկիանոսում, և մեզ համար բավականաչափ դժվար էր այդքան կյանք ընդունել մեր մեջ, և որ գլխավորն է, մի անգամից։ Մենք շշմել էինք, ինչպես Վան Վինգլիի արթնացած ռիփին, ու մեզ թվում էր, թե այդ բոլորը երազ է։ Սնարքի մի կողմում բաց կապույտ երկնակամարը թափվում էր բաց երկնագույն ծովը։ Մյուս կողմում ծովը զմրուխտյա ալիքներով խոյանում էր դեպի վեր և ձյունե փրփուրի պես փշրվում ծովախորշի կորալյան խութերին զարժնվելով։ Իսկ դրանից ավերի վերև, ծովափին, կանաչ փափուկ սանդղևանդով վեր էին բարձրանում շաքարեղեգնի ցանքաստանները, մագլցում զառիթափ լանջերով, որոնք ապադառնում էին հրաբխային ատամնավոր լեռնաշղթաներ, արևադարձային տեղատարապների միգամածություններով պարուրված և պասատի բերած ամպերի հսկայական գդակներով ծածկված։ Եթե դա երազ էր, ապա հրաշալի երազ էր։ Սնարքը շրջադարձ կատարեց ու մխրճվեց զմրուխտյա ալեբախության գիրկը, որը ուրճանում էր և շառաչում նրա երկու կողմում։ Եվ մեզ բոլորովին մոտիկ խութերը ցցել էին իրենց երկար, բաց կանաչ և սպառնալից ժանիքները։ Հանկարծ ամբողջ ճափը շարժվեց մեզ վրա, և կանաչ թևերի քաոսով իր գիրկն առավ սնարքը։ Արդեն չկար վտանգավոր սողանցքը խութերի միջև, չկային զմրուխտյա ալեբախությունը և բաց երկնագույն օվկիանոսը։ Ոչինչ չկար փափուկ տաքողից, անշարժացած ծովալճակից և այդտեղ լողացող թխամորթ մանչուկներից բացի։ Օվկիանոս այլևս չկար։ Սնարքի խարսխի շղթան ճռնչաց, ու մենք կանգ առանք։ Ամեն ինչ այնքան գեղեցիկ էր ու տարօրինակ, որ մենք ոչ մի կերպ չէինք կարողանում հավատալ մեզ շրջապատող հոյակապության իրական լինելուն։ Քարտեզում այս վայրը կոչվում է Մարգարտյա ծովախորշ, բայց մենք անվանեցինք երազների ծովախորշ։ Մեր նավին մի մակույկ մոտեցավ։ Տեղի ջրասպորտային ակումբի անդամներն էին ներկայացել շնորհավորելու մեզ և բարի գալուստ մաղթելու։ Եվ այդ բանն արեցին իսկական հավայան հյուրընկալությամբ։ Դրանք իհարկե ամենասովորական մարդիկ էին, մսից, արյունից ու մնացած ամեն ինչից կազմված։ Բայց նրանց երևալը չխախտեց երազի թովչանքը։ Մեր վերջին հիշողությունները մարդկանց մասին կապված էին դատական կատարածուների և հոգիների փոխարեն ճմրթված դոլարներ ունեցող վախեցած մանր վաճառականների հայտնվելու հետ։ Այն մարդուկները, ածխի և մրի գարշահոտ մտտոլորտում, իրենց կեղտոտ և կարչուն ձեռքերով կպել էին սնարքից, չթողնելով, որ նա արկածների և երազների աշխարհ դուրս գա։ Սակայն այստեղ մեզ դիմավորելու եկած մարդիկ մաքուր և սքանչելի էին։ Սրանց այտերին առողջ արևայրուցք էր դրոշմված, իսկ աչքերը ջինջ էին, այդ աչքերը չէին խամրել, և ակնոցի ապակիներով չէին պատնեշվել անվերջ հաշվվող դոլարների փայլից։ Ոչ, այս մարդիկ միայն էլ ավելի համոզեցին մեզ, որ մենք սքանչելի մի երազ ենք տեսնում։